5, oor die Here se verbondstrou, vra na die Here der leermagte, die Here oneindig groot in kragte, soek daagliks sy aangesig, en gedenk die werk deur hom verrig. Psalm 105, die eerste 3 verse, is ons lofpsalm. Ons hulp kom van die Here. Hy het die hemel en die aarde gemaak, hy is trou tot in ewigheid, en hy laat die werk van sy hande nie vaar nie. Gemeente van die Here Jesus Christus, genade vir u en vrede van God ons Vader, en van Christus Jesus die Here, deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Ons loof u, Here van die Here, en ons verhoog u naam, ons gee vir u die ere, want aan u kom dit toe, u die Almachtige, het alles geskep en jou alles in stand, in u wysheid het u woord vir ons gegee, en ons mag u loof uit u woord en met u woord, met die sing van psalms. Dankie dat u in ons die lus en die begeerte wek om dit te doen. Dit kom nie vanself nie. Dis die genadige werking van u gees in ons lewe. U het ons ook vanavond weer hier by mekaar gebring, rondom u woord en die bediening daarvan, onder u seën. En u bring ons saam, sodat ons kan aanbid en verheerlik, en saam luister na u heilige wil. Dankie Vader, vir al u genade, wat u op baie maniere in ons lewe bekend maak. In party dinge wat groot en ingrypend is, maar elke dag is u ook besig met al die dinge wat vir ons gewoon lyk, en intussen toch so speciaal is. Elke asemteug wat ons het, elke tree wat ons loop, elke gedachte wat ons mag dink, dit mag ons alles doen, omdat u dit vir ons gee om te doen. Dankie dat ons in u verbind mag wees, in Christus die middelaar. U is ons God, ons u kinders. U die herder, en ons die kudde. U die Vader, en ons mag geniet van u Vader sorg. Wil u ons in die sorg bewaar, in hierdie wêreld waarin ons leef, dis 'n woeste wêreld met baie dinge. Ons stry met ons ou eie ek, en ons stry met sonde en teensonde. Ons moet kop hou om te midde van soveel dinge wat gebeur, die regte ding te doen. En daarvoor bid ons u ook, dat u ons die wysheid sal gee, om in alle omstandighede goeie besluite te neem. Die regte keuses uit te oefen. En dis nie aldag maklik nie, want die duivels lê en loer, en die kragte wat om ons is, is baie en groot. Die suigkrag van die wêreld is 'n enorme krag. En daarom bid ons dat U ons sal bewaar, sodat ons nie voor die blink en die helder liggies en die groot klanke van hierdie wêreld sal ingee nie. Maar laat ons eenvoudig bly by wat U vir ons gegee het. Dankie Here dat ons mag deel wees van 'n gemeenskap van heiliges. U los ons nie alleen nie. U voeg ons saam in die liggaam van Christus. En as liggaam mag ons op hierdie punt staan waar ons volgende week saam gaan nagmaal vier, wil U ons in ons voorbereiding daarvoor besonder seën. Elkeen persoonlik. Maar ook in besonder die kerkraad wat moet waghou, wil U die broeders genade gee in die besoeke wat gedoen word, en in die kerkraadswerk, ook die vergaderings wat plaasvind hierdie week, dat het baie vrug mag dra. Ons bid vir die kerk wêreldwyd, vooral daar waar het gevaarlik is, lewensgevaarlik om by mekaar te kom. En op andere plekke lê die duiwel in loer, mense kan maklik kerk toe kom, maar het is weer op ander maniere gevaarlik, want die suigkrag van die wêreld is so groot daar, en die verwerldliking van die samelewing maak het so moeilik. Wil u ons, waar ons ook al is, in u guns aansien, sodat ons sal wees wat ons moet wees, 'n ekklesia, 'n volk van uitgeroeptes, gemeente van uitverkorenes, wat anders is as hierdie wêreld. Lei ons daarin, kragtig deur die Heilige Gees, om te kan volhard op die pad van heiligmaking en daarop te vorder. Ons gaan selfondersoek doen, ons is besig daarmee, en daardie selfondersoek moet eerlik wees, opreg. Wil U ons daarin begenadig, want ook dit kan ons nie uit onsself goed doen nie. Reken ons die skuld wat ons het nie toe nie. Ons bely dat ons skuld hemelhoog is. Wie sê dat hy nie sonde doen nie, lieg. En dan maak ons ook van U 'n leenaar. Maar as ons met ons skuld by U uitkom en dit bely, dan mag ons vertrou dat U ons sal vergewe. En U doen dit nie halfpad nie. U vergewe om Christus wil volkome. Leer ons om ook mekaar so te vergewe. Sien ons in U liefde aan, as ons nou stil word onder die bediening van U woord, maak ons ontvanklik daarvoor. Om Christus wil. Amen. Met die oog op die viering van die heilige nagmaal gemeente gaan ons vir 'n oomblik stilstaan by die formulier oor die ware selfondersoek. Want om tot ons troos die nagmaal van die Here te kan vier, is dit nodig dat ons ons vooraf reg sal ondersoek. En daardie reg sal ondersoek, dit vat tyd, dit vat inspanning. Daardie ware selfondersoek bevat drie hoofpunte. Ten eerste, elkeen moet nadink oor sy sonde en vervloeking, sodat hy homself kan mishaag en voor God kan verootmoedig. Dit is geweldig en grypend hierdie. Ons moet onsself mishaag, onsself nie op die skouer klop nie. Want die toorn van God teen die sonde is so groot, dat hy dit eerder as om dit ongestraf te laat bly, aan sy geliefde seun, Jesus Christus, met die bittere en smadelike kruisdood gestraf het. Dan sien ons hier in die verskuiwing, dat Christus ons ellende op hom neem en dit van ons wegneem. Die tweede saak van die selfondersoek, elkeen moet sy hart ondersoek of hy die vaste belofte van God glo, dat al sy sondes hom alleen op grond van die lyding en dood van Jesus Christus vergewe is, en dat die volkome geregtigheid van Christus hom as sy eie toegerekening geskenk is, ja, so volkome, asof hy in eie persoon vir al sy sondes betaal en alle geregtigheid volbring het. Dus as ons ons skuld bely, dan neem dit Christus dit weg, en hy gee sy volkome onskuld vir ons. Ten derde, elkeen moet sy gewete ondersoek, of hy van voorneme is om van nou af met sy hele lewe ware dankbaarheid aan God te betoon en opreg voor hom te wandel, ook om eerlik alle vyandskap, haat en nait te laat vaar en voortaan in ware liefde en eensgesindheid met sy naaste te lewe. 'N lewe van dankbaarheid is 'n lewe volgens die wet van die Here tot sy eer. En mag God die genade gee dat ons so met onsself ondersoek sal besig wees, almal van ons. Ons gaan nou saam sing uit Psalm 40. Net om u wil te doen, soos in u boek, die wonderskrif wat nooit vergaan, dit klaar vir my geteken staan, dit wil ek, Here, van ganser harte soek. Psalm 40 vers 3, 4 en 5. Ons gaan vanavond in die woordbediening stilstaan by ons belydenis, die Nederlandse geloofsbelydenis artikel 3, oor die inspirasie van die Heilige Skrif. En dan sal ons na die woordbediening sing uit Psalm 34 vers 6. Laat tong en lippe vra na waarheid en ontwyk die kwaad. Soek wat God wil, die regte daad en jaag die vrede na. In verband met ons belydenisartikel gaan ons drie dele lees uit die skrif wat al drie handel oor die manier hoe die Here sy woord vir ons gee. Uit 2 Timoteus lees ons hoofstuk 3, enkele verse uit Hebreërs 1 en dan ook uit 2 Petrus 1. Ons eerste skriflesing 2 Timoteus 3 vers 14. Maar bly jy in wat jy geleer het en waarvan jy verseker is, omdat jy weet van wie jy dit geleer het, en dat jy van kleins af die Heilige Skrifte ken, wat jou wys kan maak tot saligheid deur die geloof in Christus Jesus. Die hele Skrif is deur God ingegee, en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot terechtwijsing, tot onderwijsing in die gerechtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus. Dan blaai ons om na Hebreërs 1, die eerste vier verse. Nadat God baie keer en op baie maniere in die oudtyd gespreek het, tot die vaders, deur die profete, het hy in die laaste dae tot ons gespreek deur die Seun, wat hy as erfgenaam van alles aangestel het, deur wie hy ook die wêreld gemaak het. Hy wat die afskynsel is van sy heerlikheid en die afdruksel van sy wese en alle dinge dra deur die woord van sy krag, nadat hy homself die reiniging van ons sondes bewerk het. Hy het gaan sit aan die regterhand van die majesteit in die hoogte, terwyl hy soveel uitnemender geword het as die engele, namate hy 'n voortreffeliker naam geërf het as hulle. Hier gaan het oor die woord wat vlees geword het, Christus, en dat God baie keer in die oudheid gepraat het en deur Christus in die laaste dae. En dan in 2 Petrus 1, daar lees ons vanaf vers 16. Want ons het nie kunstig verdigte fabels nagevolg, toe ons julle die krag en die komst van ons Here Jesus Christus bekend gemaak het nie, maar ons was aanskouers van sy majesteit. Want hy het van God die Vader eer en heerlikheid ontvang, toe hierdie stem uit die luisterryke heerlikheid tot hom gekom het. Dit is my geliefde Seun, in wie ek 'n welbehaag het. En hierdie stem het ons uit die hemel hoor kom, toe ons saam met hom op die heilige berg was. En ons het die profetiese woord, wat baie vas is, waarop julle toch moet ag gee, soos op 'n lamp wat in 'n donker plek skyn, totdat die dag aanbreek en die môre ster opgaan in julle harte. Terwyl julle veral dit moet weet, dat geen profesie van die skrif 'n saak van eie uitlegging is nie, want geen profesie is ooit deur die wil van 'n mens voortgebring nie, maar deur die Heilige Gees gedrywe het die heilige mense van God gespreek. So sê die Here. En nou kom ons by ons belydenis in artikel 3. Ons bely dat hierdie woord van God nie deur die wil van 'n mens gestuur of voortgebring is nie, maar soos ons sopas gelees het, die heilige mense van God het dit deur die Heilige Gees gedrywe gespreek. Daarna het God deur sy besondere sorg vir ons en ons saligheid sy knegte, die profete en apostels beveel om sy geopenbaarde woord op skrif te stel. En hy self met sy vinger die twee tafels van die wet geskrywe. Daarom noem ons sulke geskrifte die heilige en goddelike skrif. Geliefde gemeente, ons ken die Here, God wat God is, deur twee middele. Ons ken hom in die eerste plek deur middel van die skepping, die onderhouding en die regering van die wêreld. Soos Paulus skrywe in Romeine 1, die skepping is soos 'n pragtige boek, volgeskrywe met letters, wat vertel van die grootheid en die heerlikheid van die Here. Ons ken die Here nog duideliker in die tweede plek, en nog meer volkome deur sy woord. Deur die woord maak die Here soveel aan ons bekend, wat ons nodig het vir ons saligheid. Twee middele. Ons het altwee nodig. Ons moet altwee gebruik om te groei in kennis en liefde vir die Here. Ons moet die hele tyd besig wees met die skepping. Ons moet die groot werke van God sien. Ons moet waardeer. Dis waaroor wetenskap beoefening gaan. En soos wat ons hier sit, word hier 'n verskeidenheid van wetenskappe bestudeer en beoefen. En net so moet ons sonder ophou besig wees met die woord van die Here. Artikel 2 van die NGB vestig die aandag helder en duidelik daarop. En nou gemeente kom ons by artikel 3. Die groot werke van God in die skepping, dit skuif vir 'n oomblik op die agtergrond. Word nie weggeskuif nie, maar dit raak so 'n bietjie weg op die agtergrond. En in die belydenis gaan dit oor die woord. Daardie tweede middel wat die Here gebruik om homself aan ons te laat ken. En dit is so belangrik dat ons ons aandag hierby bepaal, veral as 'n mens in gedagte hou, wat word nie alles oor die Bybel kwytgeraak nie. Die magte van die duisternis ons sien geen moeite om 'n wig tussen God se woord en God se kinders in te dryf nie. Soos wat hy die skepping probeer wegvat van die Here af deur allerlei teorieë, so het hy teorieë oor die woord wat maak dat die woord van ons weggevat word. Dus, ek verkondig aan u die gawe van God se woord. En aan die hand van ons belydenis gaan ons stilstaan by wat God in sy woord gee, hoe God sy woord vir ons gee, en met watter doel die Here sy woord vir ons gee. Wat gee die Here? Hoe gee die Here? En vir watter doel gee die Here sy woord? Wat gee die Here in sy woord? Wat het ons as ons die Bybel oopmaak? Wat lees ons daar? Die vraag gemeente het die loop van jare tot die ontstaan van verskillende uiteenlopende denkrigtings in die teologie gelei. Die navolgelinge van die mystiek, die spiritualisme, heg baie weinig waarde aan dit wat God in sy woord gee. Die Bybel is volgens hulle 'n klomp letters op papier, dooie letters. Die Here kan deur dooie letters met jou praat, maar hy kan baie beter met jou praat deur met 'n stem in jou kop te praat of met 'n gevoel in jou hart, deur gesigte en drome en ingewings. So sê die spiritualiste, is die Here elke dag met jou besig. Die Bybel is 'n bybel, dit lui daar iewerster. Maar die hoofbel wat in jou lui, is die Gees sonder die woord. Daar is 'n tweede opvatting oor wat die woord van die Here is, die sogenaamde etiese rigting. Hulle gaan daarvan uit dat die Bybel 'n boek is, wat 'n verskeidenheid van mense se geloofsoortuigings saamvat. Byvoorbeeld, Matteus het sy persoonlike beskouing oor wat Jesus op aarde gedoen en geleer het. Johannes het dieselfde goed as Matteus gesien, maar hy het sy eie idees daaroor. Paulus het nog weer 'n ander getuienis oor Jesus Christus. Hy praat daaroor in sy briewe. Dus, sê die mense van hierdie etiese rigting, die Bybel is soos 'n bloemlesing, 'n samevatting van 'n klomp mense se idees oor wie God is. Daar's 'n derde rigting, die van die dialektiek, die redeneerkunde. Aanhangers van hierdie rigting sien die Bybel soos 'n boek op 'n rak, een van miljoene boeke. Maar as jy die Bybel oopmaak en jy lees dit met 'n gelowige hart, dan gebeur daar iets. Dan word die Bybel die woord van God. So daar gebeur iets baie eienaardigs die oomblik as jy begin Bybel lees. Op sigself is die Bybel dood, maar hy word lewendig as jy begin lees. Daar is 'n vierde groep mense wat oortuig is dat die Bybel 'n oudtydse boek is en daar's kosbare skatte binne in die Bybel. Maar die enigste manier om by daardie skatte uit te kom is soos wanneer jy myn na goud. Jy moet deur al die drama gaan van wat mense beleef het en al die tydgebonde dinge wat daar geskrywe staan en dan kom jy by die skat uit. Byvoorbeeld Paulus skryf interessante dinge, maar hy het 'n vreeslike oudtydse idee oor vrouens en daarom, wat kan hy sê oor 'n getroude vrou en 'n getroude man? Wat weet hy van die vrou in die amp? Mens moet by Paulus verby kyk en jy moet by die geëmansipeerde vrou uitkom. Daar's vier hooflyne van denke, daar's baie meer. Dinge wat mense fabriseer oor wat ons in die woord het. En dis alles opinies waarmee u allemaal te doen kry. Moenie dink hierdie is studeerkamer geleerdheid wat ver bo ons vuurmaak plek is of wat Jan en alle man in die straat nie raak nie. 'N teorie word gewoonlik in studeerkamer uitgedink, maar net nou word ons met hom gekonfronteer in ons alledaagse lewe. Waar kom die gedagte vandaan dat kinders in ons dae kan nagmaal vier, terwyl het in die verlede nooit kon nie? Wat het verander dat homoseksualisme nou skielik in die Bybel geregverdig word, maar in die verlede kon het nooit nie? Het die woord van die Here verander? Dit kan nie wees nie. Is dit dalk omdat ons voorouers party Bybelversies nie raak gelees het nie, wat ons nou wel raak lees? Wel, ons sal ons voorouers 'n onreg aangedoen het. Hulle het hulle Bybels geken. Bring veranderde tye, veranderde insigte. Dis verseker so, maar in dieselfde asem, 'n beginsel is 'n beginsel en hy verander nie. Dit wat 100 jaar gelede vas was, is vandag vas en dit sal oor 100 jaar nog steeds vas wees. Die beginsel verander nie. Dus wat het verander, gemeente, dat mense op grond van die Bybel sulke radikaal uiteenlopende sienings het oor sulke groot sake? En hier lê die antwoord. Die Bybel het nie verander nie. Die mense siening op die Bybel is die hele tyd besig om te verander. Daar's baie soorte skrifbeskouings. En dis net hier waar die paaie radikaal uit mekaar loop, met name in die Afrikaans sprekende gereformeerde kerke. Dit maak dat party mense dinge in die Bybel inlees, of op grond van die Bybel regverdig, wat radikaal in die Bybel ingaan. Dit is onaanvaarbaar. Die vraag is dus belangrik, gemeente, wat gee die Here vir ons in sy woord? As ons die Bybel oopmaak, wat het ons daar? En dan kom ons by die belydenis. Op grond van 2 Petrus 1 lees ons dat die woord van God nie deur die wil van 'n mens gestuur of voortgebring is nie. Al daardie redenasies van geloofsgetuienisse en belewennisse en daai dinge na kernwaarhede soek, dis onwaar. Die Bybel is nie 'n menslike boek nie. Trouwens, dit word vir ons beklemtoon in baie geskiedenis in die Bybel. As die Here vir Moses stuur om in sy naam met Farao te praat, dan sê Moses, ek kan nie, ek hakel. As Jeremia geroep word, dan sê Jeremia, ek kan nie, ek is te jonk. As Jona opdrag kry om in Nineve te preek, dan sê Jona, ek kan nie, want ek wil nie vir die vyand gaan preek nie. Al drie geskiedenisse bevestig dat dit wat in die Bybel geskrywe staan, nie die woorde van Moses of Jeremia of Jona is nie. Trouwens, die Here laat hulle dinge sê in sy naam wat hulle nie eers wil sê nie. Kom ons maak dit positief. Wat gee die Here vir ons in sy woord? Kort en kragtig. Hy gee homself, sy selfopenbaring. sy beloftes, sy eise, sy wil, sy beplanning met die wêreld en die wêreldgeskiedenis, van A tot Z is die Bybel, so sê die Here. Ons het nie te doen met Dawid se siening en Petrus se oorwegings nie. Elke letter wat geskrywe staan, is Godsin, 100% syne, en om daardie rede 100% gesagvol. Dis maar net menslike slimmigheid, om in die Bybel te wil onderskei tussen die woord van God en hierdie is gedagtes van mense. En met daardie slimmigheid kan jy die Bybel maak pas vir elke omstandigheid wat vir jou geleë is. Maar jy is nie gehoorsaam aan die Here nie. Kom ons staan by hierdie onwrikbare belydenis van artikel 3. Ook al word die mens daarvan aangekla dat jy die Bybel te presies lees en dat jy eng is. Staan by jou fondament. Hoe gee die Here sy woord? In antwoord op die vraag, gemeente, moet ons uit die staanspoor erken dat ons nou by 'n groot wonderwerk kom. En die oomblik as mense oor 'n wonderwerk praat, dan raak ons versigtig. Want dis 'n wonderwerk waarvan ons die diepte en die omvang nie kan ken nie. Ons is op ons pasoppens vir nieuwsgierigheid. Het gebeur maklik dat 'n mens nou al snuffel in dinge waar die Here die boek toemaak. Die gevolg van 'n gesnuffel is gewoonlik katastrofies. Want jy maak jou eie somme en afleidings wat uiteindelik daartoe lei dat jy niks meer glo nie. En daar's baie sulke mense. Hulle lees die Bybel en hulle glo niks meer nie. Hoe is dit moontlik? Ons belydenis leer ons om sober en gelowig met die wonderwerk van die woord van die Here om te gaan. Hoe gee die Here sy woord? Aanvanklik het die heilige mense van God deur die Heilige Gees gedrywe dit gespreek. Dis gepraat, dis vertel van geslag tot geslag. By verskeie geleenthede het die Here direk aan mense verskyn. Hy het vir hulle gesê om in sy naam sy woord te gaan verkondig, die profete van die Ou Testament. Ander kere verskyn die Here aan in 'n droom aan iemand, Jakob by Bethel. Die Here het deur visioene bekend gemaak waarmee hy in sy almag besig is. Dink maar aan al die visioene van Daniël en Sagaria. Dis soos ons gelees het in Hebreërs 1. God het in die ou tyd baie keer en op baie maniere deur die profete tot die vaders gespreek. God het mense gebruik en hy het hulle deur sy Heilige Gees gedryf om sy wil van mond tot mond bekend te maak. En toe kom daar 'n tyd dat die Here deur sy besondere sorg sy knegte, die profete en die apostels beveel het om dit wat alles gesê is op te skryf. God self het die 10 gebooie met sy eie vinger geskrywe, daar by Sinaï. Ander dele van die Bybel het hy deur mense laat skrywe. En is net hier waar die wonderwerk kom. Want hoe doen die Here dit? Ons lees in 2 Timoteus 3 vers 16. Die hele skrif is deur God ingegee. Daar staan letterlik, dis deur God ingeblaas, geïnspireer. Nou presies hoe die Here dit gedoen het, hoe blaas die Here woorde in iemand in, dit weet ons nie. Ons moet ook nie daaroor vraagtekens plaas nie. Want dan verdwaal mens, soos wat baie studeerkamer geleerdes al verdwaal het. Die feit is, God gebruik gewone, sondige mense soos ons, om sy onfeilbare woord neer te skrywe. Dus dit wat hulle skryf, is nie hulle woorde nie, is Godse woord. Die wonderlike is, dat die Here elke skrywer sy karakter en sy gawes inspan om die woord op skrif te stel. Dan lees ons 'n stukkie in Petrus se briewe. Dis 'n ander skryfstyl as die van Johannes. Die psalms van Dawid is anders as die psalms van die Koragiete. Die Here gebruik selfs die navorsingsvermoë van Dr. Lukas, die geneesheer. om te gaan kyk wat het alles gebeur en dan een geskiedenis te beskrywe. Die wonder van inspirasie is ondeurgrondelik groot, gemeente. Maar een ding staan vas. Ook al sing Dawid en al doen Dr. Lukas navorsing en skrywe Petrus en Paulus briewe, dis nie hulle woorde wat in die Bybel is nie. Ons het die woord van God by monde van Dawid en Paulus en Petrus en Jeremia en Zacharia. Weereens, die Bybel is nie een echt menselike boek waarin echt menselike foute kan wees nie. Die Bybel is woord van God en die woord van God is die Bybel. Dis ons vertrekpunt. En as mens dit jou vertrekpunt maak, is daar nie allerhande gevare dat daar snaakse goed met jou kan gebeur as jy Bybel lees nie. Dan hoef jy nie te wag vir nuwe tye en nuwe insigte, nuwe lig tot jou beskikking om sekere dinge beter te verstaan nie. Ons het die woord, soos wat ons voorouers die woord gehad het. Dit het die Here in sy wysheid behaag om dit aanvanklik mondelings te gee, later is dit op skrif gestel, en ons dank hom. Ons dank hom dat ons die Bybel mag hê. Ons hoor die Here. Ons verdiep ons in die rykdom. Ons lees eenvoudig wat daar staan. En ons glo eenvoudig wat ons lees. Is nie ingewikkeld nie. Is eenvoudig. Diep, ryk, maar eenvoudig. Niks moeilik nie. En nou kom ons by die laaste en in die sekere sin die heel belangrikste. Vir watter doel gee die Here sy woord? In die belydenis is daar 'n sinnetjie wat so amper sydelings daarna verwys. Vir ons en ons saligheid het God sy gesproke woord op skrif laat stel. Vir ons en ons saligheid het God dit wat alle jare gepraat is op skrif laat stel. En wat dit betref, skrywe Petrus in die eerste hoofstuk van sy tweede brief, 2 Petrus 1 vers 10, Broeders, julle moet julle beywer om julle roeping en verkiesing vas te maak. Julle moet sterk staan in julle geloof en kennis van die waarheid. Vers 5. Nou, daar is net een manier om te groei in kennis en geloof. So beduie Petrus in vers 16 en 21. Moenie vashou aan mensgemaakte fabels nie, maar hou vas aan die profesieë wat heilige mense van God gespreek het, wat deur die Heilige Gees daartoe gedryf is. Kry sekerheid deur aan die ontwyfelbare woord van God vas te hou. So sê Petrus, so sê die Here by monde van Petrus. En Paulus sê in opdrag van die Here iets soortgelyks vir Timoteus. Hy beveel Timoteus om vas te hou aan die skrif, wat hom kan wys maak tot saligheid deur die geloof in Jesus Christus. Die skrif, gemeente, die Bybel, maak jou wys. Die Bybel gee vir jou insig in die lewe, perspektief. En die Bybel is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die waarheid. Vanuit die Bybel kan gelowiges mekaar opskerp, sodat ons almal vir goeie werke toegerus word. En wat ons nou hoor is die waarheid. Dis ook wat ons beleef. As jy die dag 'n fout gemaak het, en ons maak almal foute, dan help het niks dat iemand na jou toe kom en sê, maar jy het verkeerd gedoen, want ek dink jy moet het so doen nie. Die oomblik as dit gebeur, staan jou mening teenoor sy mening. Nou wie van die twee is reg? Mensewoorde het nie gesag nie. Maar hoe anders word het, as ons mekaar op grond van Godse woord aanspreek? As ek 'n fout gemaak het, en my broeder of sister kom na my om te sê op grond van die woord, daar staan geskrywe, jy het verkeerd gedoen. Dan het tenminste basis, waarop ons verder kan praat. Dan is het woorde met gewig. Dan kry ons vaste grond en sekerheid in ons lewe. Die feit dat ons vandag nie meer mondelinge oorlewering van Godse woord het nie, dat ons die woord van God op skrif het, is vir ons 'n enorme stuk sekuriteit. Ons weet hoe kan mondelinge boodskappe verdraai word. Dit wat ek hoor en wat ek sê, kom dikwels nie by mekaar uit nie. Maar as dit geskrywe staan, is dit vas. Mense kan baie praat. Jy kan alles toets aan wat geskrywe staan. Mense het baie menings oor baie dinge. Party van ons sê dit hard, ander bly stil daaroor. Maar ons staan by dit wat geskrywe staan. Die leerstukke van uitverkiesing, wedergeboorte, bekering, roeping, regverdigmaking, heiligmaking, die laaste oordeel, oor al daardie dinge, is daar nie twyfel nie. Oor die sing van psalms, oor die viering van nagmaal, die manier ons die doop moet bedien, is daar nie twyfel nie. Oor etiese vraagstukke, soos abortie en genade dood en lijkverbranding en saamwonery, is daar nie twyfel nie. Die Here spreek om oor al die dinge uit. Ons moet net lees. Een mens moet weer lees en nog lees en saam studeer dat ons reg lees. Ons kan die Here nie genoeg dank dat hy die waarheid vir ons swart op wit gee nie. Ons het sekerheid. En tegelijk, dit spoor aan tot aksie. Dit wat geskrywe staan, is die woord van God. Nie wat ek dink geskrywe staan nie, of wat ek dink die Here bedoel nie. Die Here sê wat hy bedoel, en hy bedoel wat hy sê. Ons moet daarteen waak, om nie dinge in die Bybel te wil inlees, of ons eie afleidings te maak nie. En ons moet versigtig wees, om nie allerhande interessante wetenswaardighede met mekaar uit te ruil oor die woord van God nie. Die Bybel is nie interessant, maar net vir ons om te lees, omdat het vir ons oulik is nie. As ons saam Bybelstudie doen, dan hoor ons, so sê die Here, en ons kom onder die indruk. Genadiglik gemeente, is ons lewe nie uitgelewer aan menselike opinies nie. Met alles gryp ons na die skrif, maar dan verstaan die mens ook waarom die duivel so hard werk, om ons van die woord te vervreem. As hy ons so ver kan kry, om die egtheid van die woord te bevraagteken, dan is daar een beginsel, een breuk, tussen ons en God. Die hele vraagstuk oor skrifbeskouwing, die mooie woord is hermeneutiek. Dit wat vandag so brandend aktueel is, wat grondliggend is aan al die debatte in die kerke, daardie vraagstuk maak sy merk in die geloofslewe van mense. Dit maak verwarring in die kerke. Dis ernstig as theoloog die geskiedenis van Jona probeer afmaak as 'n mite. Want as Jona nie regtig 3 dae in die buik van die vis was nie, was Christus nie 3 dae en nagte in die graf nie. En as Christus nie regtig in die graf was nie, is jy dan verlos? Is daar dan lewe? Kan jy seker wees van uitverkiesing? Van die ewige lewe saam met God, alles word losgewikkel. Jy is van niks meer seker nie. Maar kyk waar begin dit, net hier. Artikel 3 is die sleutel. Dus maak erns gemeente met die geskrewe woord van God, deur dit met respek en diepgaande te bestudeer. Luister met ontzag, want as jy dit doen, het jy sekerheid. En as jy sekerheid het, dan mag jy kragtig lewe in diens van die Here. Amen. Ons Vader, ons aanbid U, omdat U is wie U is. En ons dank U, dat U die Almachtige U self in ons bekend maak. Dank U vir die wonder van U woord. As ons die skrifte oopmaak, hierdie heilige boek, dan praat U. En U praat die taal wat ons goed kan verstaan. U maak het vir ons so helder en duidelik, dat daar nie misverstand hoef te wees nie. Vergeef ons, Here, waar ons so dikwels misverstande skep, met ons eie beterweterigheid, en met ons nieuwsgierigheid maak ons dinge dikwels deur mekaar, wat so eenvoudig achter mekaar is. Bewaar ons van die kwaad, en laat ons ook in ons bezig wees met U woord, kinderlik en opreg, doen wat U behaag. Lei ons in U gees, ook daarin. U heilige woord, wys vir ons die pad van heiligmaking aan. Dit leer ons van Christus ons verlosser. Dit dwing ons om te doen wat goed is in U oë. Gryp ons telkens as ons U woord lees. Gryp ons diep in die lewe. Hoor ons en verhoor ons. Sien ons aan in die kosbare bloed van ons verlosser, uit genade alleen. Amen. Die Here se woord is skepingsmagtig, wat lewe uit die dood gebied. Hy spreek, dit staan daar, lewenskragtig. Hy roep net, en dit het geskied. Dis die gesproke woord van God. En ons mag daarvan sing, Psalm 33 vers 5, 6 en 11, nadat ons ons offergawes vir die Here afgestaan het. ontvang nou met dankbare harte die